My body, Tom Kendo, 7, chapter 15, instructions for civilized human beings, text number 58. Abhatito, yab, abhatito, piki, yabhaso.
Abhatito, piki, yabhaso.
Yata, vastu, taya, smritaha.
Yata, vastu, taya, smritaha.
Duragata, vad, aindriyakam. Tadvatartha vikalpitam.
Tadvatartha vikalpitam.
Abhadita.
Abhadita.
Rejected.
Is that for me?
Although.
Dela?
Huh? Certainly.
Aha, okay, so what you
feel? Abhashita. A reflection. Yata. As. Vastutaya. A form of reality. Sridaha, accepted, forgotten by God. Because it is very difficult to prove the reality. Aidriyakam, knowledge derived from the senses. Tadvat, similarly. Artha, reality. Vikalpitam, translation of verb work by the divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Mada odra sunca u gledalu možemo smatrati nestvarnim, on ima stvarno postojanje. Tako izuzetno teško spekulativnim znanjem dokazati da stvarnost ne postoji. Smisao impersonalisti pokušavaju da dokažu da su raznolikosti koje empirijski filozofi vidi nestvarne. Impersonalna filozofija Vivarta Vada običajno navodi primjer užeta koje osoba poistovjećuje sa zmijom. Prema ovom primjeru raznolikosti koje vidimo su nestvarne, kao što je uže za koje mislimo da je zmija nestvarno. Međutim, Vaishnavi izjavljaju da zmija nije nestvarna. Iako je ideja da uže zmija nestvarna, iskustvo nam je pokazalo da zmija u stvarnosti postoji. Zato znamo da zmija postoji, iako je ideja da je uže zmija nestvarna ili iluzorna. Slično tome, ovaj svijet koji je pun raznolikosti nije nestvaran. Odraz je stvarnosti u Vaikunta svijetu, duhovnom svijetu. Odraz sunca u gledalu nije ništa drugo do svjetlosti u tami. Mada odraz nije baš sunčeva svjetlost, bez sunčeve svjetlosti ne bi mogao postojati. Slično tome, raznolikosti ovog sta ne bi mogli postojati kada ne bi postao pravi prototip u duhovnom svijetu. Maja Vada filozofi to ne može shvatiti, ali pravi filozofi mora uvjeren da svjetlost ne može postojati bez sunčeve svjetlosti u pozadini. Tako žongliranje rečima Maja Vadi filozofa koji želi dokazati da ovaj materijalni svijet nestvaran može zadiviti neiskusnu djecu, ali čovjek sa potpunim znanjem savršeno dobro zna da ništa ne može postojati bez Krišne. Sto Vaishnava insistira da prihvatanju Krišne na ovaj ili onaj način. Kada uživimo našu nepomučenu vjeru u lotosovim stopalom Krišne, sve će biti razotkriveno. Krišna također kaže u Bhagavad Gita 7.1. O pritim sine, Arjuna, poslušaj sada kako me primenom joge potpuno svjestan mene i privržen samo meni, možeš u potpunosti spoznati oslobođen sumnje. Jednostavno razvijanjem nepokolebljive vere u Krišnu i njegova uputstva možemo shvatiti stvarnost oslobođeni sumnje. Možemo shvatiti kako deluje Krišnina materijalna i duhovna energija i kako je on prisutan svuda. Iako sve nije Krišna. Ta filozofa Čintja Beda nepojmljivo istovetnosti i različnosti, jer savršna filozofija je koju iznose Vaišnave. Sve je Krišnina emanacija, ali to ne znači da se sve more obožavati. Spekulativno znanje nam ne može razotkriti stvarnosti onakve kakva jeste, već će nastaviti da bude sramotno nesavršeno. Takozvani naučnici pokušavaju da dokažu da nema Boga i da se sve odvija zbog zakona prirode, ali to je nesavršeno znanje jer se ništa ne može desiti bez zapovesti Svevišnje Božanske ličnosti. To je u Bhagavad Giti 9.10 objasnio sam Gospodin. Ova materijalna priroda deluje pod mojim upravom u kondicine i stvara sva pokretna i nepokretna živa bića. Po njenim zakonima ova materijalna manifestacija biva iznova i iznova stvorena i uništena. U vezi s tim Šrila Madhvacharya navodi ovu izjavu. Pozadina svega je Svevišnja Božanska ličnost Vasudeva. To može shvatiti Mahatma koji posjeduje savršeno znanje. Takav Mahatma je veoma redak.
Namaste Saraswati Deva Gauravani Karne Nirvishesha Srimati Padmavati
Prabhupada je već pointile ispostavio. Če imate u cijelu kada je tam materijalni svijet, potem mora biti tudi izvorna stvar ki se odseva. Bhagavad Gita pravi. Da obstaja banjanovo drevo ki ima korenine gor in veje navzdol. In vedske hime so listi in kdor pozna to drevo, je poznavalec svet. Veje drevesa se širijo navzdol in listi sovjetske himne. To je 15. poglavje.
North branches tree extend downward and upward, nourished by the three modes of material nature.
Veje drevesa se širijo navzdol in navzgor, hranijo ga jih tri gune materialne raje. Resne vejice se predmeti čutne zasnjave. Drevo ima tudi korenine, ki rastejo navzdol in so povezane s čutnim uživanjem, namenjenim delovanju človeške družbe. Tame
evanči.
V tem svetu ni mogoče videti prave podobe tega drevesa, nihče ne more razumeti, kje se konča, kje se začne in kje je njegova podoba. Človek mora z orožjem nenavezanosti odločno posekati to globoko zakorenjeno drevo, potem mora poiskati mesto, odkuder se mu nikoli ne bo treba vrniti in se tam predati Gospodu Vsevišnje Božanske osebnosti, ki je začetek vsega in od katerega se že od vekoma širi vse.
Niramana Mohaji Dasanvedosha Adyatmanitya Vrivrithakama
To večno kraljestvo dosežejo tisti, ki so se osvobodili lažnega ponosa in iluzije, ki so pretrgali vse iluzorne vezi, ki poznajo večno in so se znebili materialnega požemja, ki niso pod vplivom dvojnosti sreče in nesreče, ter niso zasebljeni in vedo, kako se predati vsevišnji božanski osebnosti. Torej, več točke tle izpostavljenih. Ena je, da živimo v cevu pravega sveta. Ampak, ker smo večni in nespremenjujoči, potem smo sami sebi, zdi se nam, da je nekaj stvarnega v tem svetu. Resnično je, ker je Krišnova energija v tem smislu, obenem pa, če starši dajo otroku majhno plastično kuhno in opremo za kuhat, je prava. Ta kuhna je, obstaja, ampak ni prava kuhna. Tam ne more nič kuhati na tem plastičnem štedilniku s plastično posodo in ne more jesti plastičnih čapatijev. Obstaja, nekaj je tam, nekaj se dogaja, ampak ni to resnično, kar je. Na isti način ta materialni svet je resničen, ampak je le začasen. Oblike se več čas spreminjajo, zato ni prave substance. Lahko se mi zdi, da je to moje telo. In kaj je res in kar ni res. Mislim, največ prej, da mislim, da sem jaz to telo in to je kot, da bi mislil, da je moj suknjič, da sem to jaz. Ampak, če misliš, da si ti obleka, se motiš. Oblačilo je resnično, ampak moja identifikacija ni resnična, je napačna. Na podoben način je materialni svet, ima svoje mesto, obstaja. Je neka osnova vsevišnji božanski osebnosti in v njovi z božjo energijo se vse dogaja. Krišna ima več energij. Krišna ima različne energije in to je le ena od njih. Vse so ekspanzije Krišne, vidimo okoli nas, tudi mi smo ekspanzije Krišne, ampak mislimo, da smo del materialnega sveta, to je del Krišnove iluzorne energije, ki je tudi ekspanzije Krišne. Ni ugodno, da ostanemo v materialni energiji in da nosimo te sanje sabo, da sanjamo, da je postali center pozornosti, uživalec tega materialne energije, tako dalje. To ni zelo ugodno, saj nas ropa pravega obstaja, kjer lahko doživimo neomejeno srečo, ki bo večno trajala. Torej, moramo posekati to močno zakorenjeno drevo z orožjem od nenavezanosti. Ta meč je pravzaprav znanje, transcendentalno znanje. Odvezanost je meč in odrekanje. Odrekanje in nenavezanost materialnega koncepta življenja in brusi pa jih transcendentalno znanje in diskriminacija. Poskušati dobiti duhovno znanje, da lahko na pravilni način vidimo stvari, vsaj teoretično in vsaj teoretsko, če vidimo stvari na pravilni način, potem lahko se tudi vedemo z telesom, umom in telesom na pravilni način, v harmoniji z realnostjo. Lahko morda smo v iluziji, ampak če se obnašamo glede na realnost, potem se bo Krišna odzval, nam bo zvrnil.
Padam tam, priti for Bhagam, Vidam Budi Yogam Dham, Yegam Mam, Upiyanite.
Tisti, ki so se, ki se neprestano predani, da mi služijo, tistim dam inteligenco, po kateri lahko pridejo do mene. In tisti, ki so pod rokom materialne narave, ne morejo napredovati, vsaj v duhovnem življenju ne. Lahko grejo iz nevednosti do vrline, ampak brez Krišnove službe, potem bojo še vedno delovali znotraj materialne energije. Največja ovira pri duhovnem napredku je, da je ideja, da je nekaj pomembnejšega za delati, kot biti zavestni Krišne. Če preprosto sprejmemo, da ni nič pomembnejšo kot zavest Krišne z služenjem njemu, potem lahko v tem trenutku postanemo odvezni iluzorne energije. Veliko stvari nam ponuja izven zavesti Krišne. Če pa mislimo, da je kaj bolj pomembno, potem smo se zapletemo. Torej, moramo opustiti to lažno idejo, da sem jaz nekaj posebnega. Ker imam telo, ki deluje v neki guni ali celo v neki duhovni energiji, potem sem jaz nekaj posebnega. Ampak pravzaprav ne delamo s tem telesom ali duhovno, ali materialnem svetu ali duhovnem svetu to telo. Če delam v duhovni energiji in dovolim, da to telo, moj um in besede, da so instrument za Krišno, potem postanem osvobojen od svoje iluzije. In se vrnem v svojo normalno pozicijo v duhovni energiji. Če pa si želim predstavljati, da sem jaz nekaj druga od sluge od Krišne, da potem sem postavljam v guno materialne narave in si predstavljam, da sem uživalec in storilec svojih aktivnosti. Ali tako drugače s temu reči tudi iluzija. Duhovna duša je zmedena zaradi vplija lažnega ega, misli, da je usvršilec, da je van, katerega v resnici upravljajo tri gune materialne narave. Torej, Prabhupada je tukaj omenil tisti, ki so pravzaprav mahatme, delujejo pod duhovno energijo namesto pod materialno energijo. Ker vedo, da za vsem stoji Krišna in samo eno stvar se moramo vprašati, kar si želi Krišna od mene. Ne rabimo veliko vprašanj zastaviti, samo to eno vprašanje, kaj si Krišna želi od mene s tem telesom, da počnem s tem telesom, kaj si želi, da mislim, da vidim, kako ho želi, da vidim. In moram videti, ali res na tak način gledam, ali tako razmišljam, ali to počnem. Na splošno je lažje, da uporabljamo to telo v Krišnovo službi. Mislimo, priti v templj je preprosto. Lažje, kot da dejansko poslušamo, kaj se govori. In poslušanje, kaj je rečeno, je lažje od tega, da pravimo to videti, kaj je rečeno. Še lažje, kot pa, da se dejansko predamo in to damo v prakso. S telesom, umom in besede. Ampak to je najpomembnejše, kar lahko storimo, je, da slišimo, prijemo telo nekam, kjer lahko poslušamo o Krišni, poslušamo in poskušamo razumeti, kaj je rečeno. Poskušamo si zapolniti, kaj je rečeno, da lahko vidimo, kaj je rečeno. In ko vidimo, kaj je rečeno, potem lahko pravimo, kaj to za mojo praktično življenje to pomeni, kaj moram početi, kako moram razmišljati, kako moram videti stvari in to dati v prakso. In če to damo v prakso, potem bo nam Krišna dal inteligenco, da lahko prije to storimo na pravilni način in priti na višji nivo nemotiviranega in neprekinjenega danega služenja. In če to storimo, potem se bomo nekega dne zavedli, da je to duhovna energija in da vsi so duhovne duše in edini problem v materialnem svetu je pozabljeni Krišna in našega odnosa s Krišno. Če se zavedamo svojega odnosa s Krišno, potem so vse materialni, vsi problemi so rešeni, potem naši problemi, problemi tega telesa ne bodo nikoli rešeni, saj so neomejeni. ampak kjerokoli telo bomo imeli, bo tako slejko prej izginilo. Samo zaradi iluzije si mislimo, da bo to isto telo, zmeraj neko drugo telo. In končno telo nima problema, ker je mrtvo. Mrtvo telesu ne more imeti problemov. Lahko izgine, lahko ne deluje na pravi način, ampak sam po sebi ne žaluje, da sem si zlomil nogo. Ker je telo nezavestno. Ampak ko mislimo, da je to naša noga, mislimo, da imamo zlomljeno noga, ampak naše duhovne noge niso nikoli zlomljene. Ni se treba sekirati, da si zlomimo noge. Moramo se bolj paziti, da ne bomo sanjali, kako si zlomimo noge. Moramo se zbuditi in videti, kak naše prave nogice izgleda in se veseliti, da se ne bojo nikoli zlomile. Neče se zlomiti duhovne nogice. V komentarju piše, da je težko dokazati, ni pa nemogoče. Kaj to pomeni? Dokazati, da je ta realnost lažna.
Čeprav
zelo težko je bilo dokazati, da ni realnosti. Ekstremno težko. Za nore ljudi je mogoče izvedljivo, ampak za iskrene in resnicoljubno osebo je zelo težko dokazati, da je ta svet ni resničen. Praktično nemogoče. Včasih gledamo, da so stvari lepo zaranžirane s strani Krišne, ampak obenem organiziranje pomeni kriterij, vse prihaja iz Krišne, ponadi kriteriji, kako organizacije prihajajo od Krišne, včasih pa kdo drugi da kriterijo. Krišna da sam svojo kriterijo, mi pa ne moramo tega moč ceniti. Malo sem zmeden zaradi vprašanja. Ne razumemo vprašanje. Vidimo, kako so stvari organizirane. Organizirane so, ker Krišna to organizira. Mogoče ni lepo organizirano. Lahko vržemo bombo in bo eksplodirala v tej sobi. Soba ne bo tako lepo organizirana, ampak Krišna je to zaranžiral. Organizacija, ki se reče karma, in karma prije v različnih vrstih. Vikarma, grešna aktivnost, karma običajne aktivnosti in akarma, duhovne aktivnosti. Torej, obstaja raznolikosti dejavnosti in duša si more izbrati, katere žele hoče izpolniti. Če izpolnjuje želje v gunah nevednosti, tudi rezultat je zelo slaba organizacija. Čeprav je to del Krišnove organizacije v smislu, da nam dovoli, da si to slabo organiziramo. Indra govori v Bhagavatamu, da obožanje Šukracharya pomeni, da bhakti lahko. Vprašanje, kako lahko devocija demonskemu guruju da pozitivne rezultate? čeprav so šukračarini nauki v disharmoniji vede.
In divine and in harmony with the Vedas. So that's the answer to your question. Then this is the question.
Ali so ti nauki šukračarje po vedah? Krišna pravi, vsak, ki je pozna kot vsevišnjo žensko osebnost brez dvoma, je vede, ve, on ve vse in ta oseba se bo se bo lotila popolnoma znanega suženja. To je najbolj zaupno znanje devetskih literatur o Arjuna. Vsak, ki pozna to, bo postal popoln. In vsak, ki pozna to, bo postal moder. In njegovi podvigi bo popolni. Brez zavesti Krišne je znanje zmeraj nepopolno. Se, kar se izvaja brez žrtovanja, askeze ali strogosti, je neuporabno, tako v tem življenju kot v naslednjem. Šukračarja je povedal Bali Maharaja, naj ne obožuje Višnoja. Toliko detajlov vedske literature je mogoče poznal, ampak esenco pa očitno ni poznal, saj je esenca služenje Višnoja in zato ga je Bali Maharaj pravičeno zavrnil, saj šukračarja nimajo popolnega znanja. Popolno znanje pomeni služiti Krišne. Drugače znanje ni popolno. Z relativnega vidika je lahko pravilno, ampak iz absolutnega vidika je pa neuporabno.
Okay.
Hvala lepa.